Lars Boldt med Peter Piep, Jannik Leibert og Emil Berggren.
Og så må det være på dette tidspunkt, at vi kan sige bonjour France. On y va! Attention, le Danois revient nous sommes prêts pour Chevrosur, Escargot, Cointreau, Calvados, Chateau Bordeaux, Tournedon, entre vous, Jacques Cousteau, Chapeau Clusot, Coteau Surano, Belmondo, Bernard Hinault, Chico Daniel, Renault, Peugeot, Metro, Le Figaro, Jean-Jacques Rousseau, Vélo, Victor Hugo, il fait beau, à bientôt, en 98, c'est frit oversat, vi skal til Frankrig næste år,
og ja, vi er Peter på vej. Pil, vi skal ikke til Frankrig næste år, men vi vandt i går over Grækenland, ligesom vi gjorde dengang, at du kom med det her stykke dansk kulturarv. Det er oplagt spørgsmål, hvad er det, der foregår?
J'ai amélioré mon français depuis cet épisode. Jeg synes, at vi sad nede i Grækenland, og det har været en helvedes kamp at komme igennem Danmarks guldbrue og gjort, og for at kvalificere sig til VM i 98. Og kampen bliver afbrudt, og der er tilskuere uroligheder, der er raketter ned mod de danske spillere, der er kartofler med barberblade og raketter og fyrkeri ned mod de danske tilskuere. De bliver stenet i bussen, og det hele er fuldstændig vanvittigt. Danmark skulle bare have uafgjort. Grækenland skulle vinde, så de græske tilskuere, de prøvede alt for at hjælpe deres hold.
Hvad er det med Antikor at gøre?
Jamen, så er det jo, at det bliver 0-0, og Schmeichel er en mur i den der kamp. Ikke? Og så tænkte jeg så, altså enten så kommer Danmark jo med til Frankrig, eller også kommer Danmark ikke med til Frankrig. Jeg husker det meget tydeligt. Og det gjorde de jo så også, og tænkte jeg, at det skal fejres. Og det skal fejres i radioen. Jeg var radiokommentator dengang. Jeg kan godt love dig for, at Biver Pejdersen, vores medkommentator, og så min medkommentator, Jens Jørgen Brink, de sad bare kloet på mig og tænkte, hvad fanden sker der her? Og så fyrede jeg den der af. Jeg tænkte, det skal da fejres, at vi skal til Frankrig.
Og det blev det da i den grad også. Ja.
Men det leder jo hen på næste spørgsmål, altså Jørgen Let, et andet stykke dansk kulturarv, ud over den her, der sidder her i studiet. Jamen, han gik jo ind i sportsjournalistikken for ligesom at trække sportsjournalistikken op af lavkulturens rendesten, ikke? Han mente, at sportspressen var stupid. Mm. Stupid, han siger det to gange i det interview, hvor han slår det fast, ikke? Er det samme mission, som du er på her allerede i 97?
Nej, der er jeg er jo måske ude på at trække den ned, ikke? For jeg har jo fået, man får også kritik for det her. Der er nogen, der synes, det er meget fedt, men der er også nogen, der siger, nej, ikke? Altså, det er jo kultur, det her, og nu trækker du det ned på et plan, hvor det ikke skal være, selvom jeg prøver med Rousseau og Victor Hugo, ikke? Og trække det lidt op. Men altså, forfattere og filosofer, som jeg havde studeret i min universitetstid, som var meget kort. Men hvad hedder det? Så jeg ved ikke rigtigt. Og der er også nogen, der siger, at når du laver det her nummer, så tager du dig selv og sætter dig i centrum frem for begivenheden. Men jeg tænker, altså, begivenheden var jo overstået, og det er jo bare et spørgsmål om at forlænge den lidt.
Nu handler det om Peter, ikke? De er jo kvalificeret.
Ja, lige præcis, ikke? Præcis. Og det var jo et lille medie, men vigtigt medie, som radioen dengang. Det var jo ikke på landsdækkende tv, men det fik da noget opmærksomhed. Ikke den samme opmærksomhed, som det ville få i dag, hvis det var med sociale medier og sådan noget der. Jeg hørte, at nu sidder vi og optager tirsdag, at Radiosporten jo altså spillede det her. De havde fundet det frem af gemmerne fra 1997, så de spillede det som optakt til Grækenlandskampen, og det var jo altså i Athen, det her klip her.
Ja, så det er også gået en sejrsturné på sociale medier, og meget velfortjent. Altså, jeg kom virkelig i stemning og blev en lille smule sådan national rørstrømsk næsten her, fordi jeg synes også, det er noget med det at være dansk. Vi har selvfølgelig nogle bånd til Frankrig, men også at ture med noget selvironi, at ligesom sætte sig selv på spil og komme med sådan en der svater.
Det er sgu da meget sjovt.
Absolut verdensklasse.
Og det leder os jo frem til ja, en debat, der er i lige øjeblikket. Hvad kan man tillade sig, altså, og hvad kan man ikke tillade sig som ekspert?
Og hvem og
som
kan tillade sig hvad?
Ja, som kommentator, ikke? Der har været noget. Jeg vil gerne jo henlede opmærksomheden på cykelsporten endnu en gang, hvor der har... Ja, jeg ved, det er godt.
Det er ikke særlig overraskende.
Nej, det er ikke særlig overraskende. Men altså, der har jo været... Har I fulgt med i den her Brian Holm og Brian Nygaard sag, der har været? Altså,
jamen, hvor, det er jo ikke... Det er jo presseetik, så klart, ja.
Ja, ja, det har I. Så der er jo det her med, at Brian Holm, han mener, at det er faldet ham for brystet, at Brian Nygaard tillader sig at sige, at Jonas Vingegaard har spillet en sekundær rolle til Pogacar, når det er, han ikke kan udfordre ham bedre på den her, rolle, eller hvad hedder det, i Tour de France. Og det falder så Brian Nygaard for brystet, og så kommer de op og diskuterer, og det ender jo i det højeste sted, det kan altså ende inden for presseverdenen,
som ikke er særlig højt.
TV2's presselogien. Ja. Mm. Altså ikke pressenævnet eller noget som helst, men presselogien. Og det ved jeg, du har set, og der kommer jo så en debat mellem Brian Holm og Brian Nygaard, ikke, som ender med at pølsemanden faktisk ved mere end Brian Nygaard ifølge Brian Holm. Ikke? Så, men Brian Holms pointe er, han har siddet på en cykel. Dem, der har siddet på en cykel, de ved, hvordan det er at sidde på en cykel. De ved, hvad der kræver respekt, hvad der ikke kræver respekt, hvordan det er at køre ned af en nedkørsel i regnvejr, og det gør folk, der ikke har siddet på en cykel, ikke. Og Brian Nygaard har ikke siddet på en cykel. Han har været på mange cykelhold og haft fremtrædende roller, også direktørroller. Må han have en holdning? Og hvad siger I til det?
Altså lige for at trække den over i fodboldens verden, så vi taler ud fra det. Nu er det jo en fodboldpodcast,
ja, det er rigtig nok.
Så vil jeg også gerne nævne det interview, som Kravl lavede med NK her forleden, hvor det var egentlig det samme, som var temaet. Altså, kan Kravl virkelig tillade sig at give landsholdet karakterer, når det er, at han ikke selv har haft niveau til meget mere end serie 4?
Var det med Kravl eller om Kravl?
Det var om Kravl.
Det var med Kravl over om.
Hold da op, det gør det endnu federe.
Det var direkte til ham, at NK han rejste den her kritik. Men ja, lad os tale ud fra det perspektiv.
Andreas Kravl fra Radiosporten, som i øvrigt sad hjemme i radiohuset og havde chancen den aften, hvor jeg fyrte det her så han var praktikant på det tidspunkt. Så ja, alt hvad han kan, det er, jeg lærer ham.
Ja. Godt at få etableret, men ja, altså både Brian Nygaard og Andreas Kravl har jo ret til at have en mening. Det er nærmere, om de har ret til at kalde sig eksperter, som den går på, hvis man spørger Brian Holm. Jeg må sige, at jeg værdsætter Brian Holms ærlighed. Altså, man kan høre, at han mener virkelig det, han siger, og han har jo i hvert fald også en pointe i forhold til, at der er nogle ting, man ikke ved, hvis ikke man selv har siddet på, det er vel en sadel, eller hvis man selv har spillet fodbold, ikke? Men derfor må man jo gerne have en holdning. Det er mere det her med titlen, er man i så fald ekspert, fordi Brian Holm synes jo, at det er helt okay at kalde sig kommentator, og nævner også, at Jørgen Leth, han har en stor kærlighed til cykelsporten, og han formidler sig igennem alt det udenom cykelsporten, først og fremmest sådan den skønne natur og det skønne Frankrig. Han er jo lige så frankofil som Peter Pil. men han mener altså, at der er en grænse for, hvad man som kommentator kan kalde sig og udtale sig om. Ikke?
Mm. Jo, og det er jo, en diskussion, som vi tit og ofte har på redaktionerne, og det er jo sådan lidt bag om kulissen. Det ved folk jo ikke noget om, og det skal de jo heller ikke vide, sådan set nødvendigvis. Men det er jo noget, vi går meget op i. Hvad er de forskellige roller, når det er, man har en medkommentator og en kommentator, eller en ekspert og en kommentator? Hvad er de forskellige roller, og hvor strikt skal man holde sig til de her roller? Det er der meget stor debat om, når man sidder på de forskellige redaktioner og diskuterer det. Og ja, jeg kan huske, at Morten Bruun også sagde til mig engang, du har været med i så mange år og set så mange flere tusind fodboldkampe, så du er også ekspert, og folk vil gerne høre din mening om dette og hint, men jeg skriver ikke klummer, og jeg kommer ikke med kommentarer om taktik og fodbold på den måde, fordi det mener jeg ikke er min rolle. Og så siger han sådan, man, du undervurderer dig selv. Altså, det kan da godt være, men jeg mener bare ikke, at det er en rolle, som jeg har. Det må andre gøre. Det må være folk, som har været træner eller har været spillere, som kommer med de forskellige ting. Det er også derfor, når vi sidder i den her podcast, så har vi meninger, eller jeg har meninger. Men jeg kommer jo ikke ind og vurderer, om 4-4-2 er den rigtige eller ikke rigtige, for det vil være utroværdigt.
Det er jo det, vi prøver at få dig til. Det er jo her i ligger det jo navnet presbold, at du også skal tæmme bolden i stedet for altid at spille den videre. Ikke?
Men det er jo det, og den der, den kommer jeg ikke til at spille videre. Den tager jeg ikke engang til mig. Fordi det er, ikke min métier. Og det er jo en evindelig diskussion, fordi at, jeg kan da huske, José Mourinho, en af verdens aller bedste trænere, men han har ikke nogen fortid som spiller. Og lige pludselig i Real Madrid i 2012, så efter de har tabt en pokalkamp til FC Barcelona, og bølgerne går rigtig højt mellem ham og spillerne, så siger Sergio Ramos til træning, så siger han, nunca seas vestido de corto. Du har aldrig, eller de har aldrig, han sagde jo stadig, de har aldrig selv stået i korte bukser, altså vil sige spillet selv. Og det er jo det sådan ligesom ultimative triumf, som spillerne vil smide op i hovedet på en træner.
Triumf eller trumf?
Trumf.
Altså, ja, jeg synes, det er en rigtig, rigtig interessant snak, men i det så forudsætter det jo også, at Emil og jeg ved mange ting, som du aldrig nogensinde vil kunne forstå. Og det, altså det ved jeg ikke, altså jeg tror, jeg
er
lidt...
Der er jo nogle ting. Ja. Altså det er der jo bestemt. Ja. Altså sådan om hverdagen som fodboldspiller har man nødvendigvis ikke så godt indblik i, når man betragter det udefra, uanset hvor mange kampe man har set, for det er jo en brøkdel af en fodboldspillers hverdag. Ikke?
Det er fuldstændig rigtigt, men jeg ved ikke, om den er absolut afgørende for at kunne kalde sig selv fodboldekspert. Altså, jeg tror ikke, jeg mener, at man skal have udført aktiviteten på topniveau for at kunne altså, kritisere den og forstå den og formidle den. Det kan man jo høre på Peters fremragende kommentering allerede tilbage fra 97. Men jeg synes, at det er et fedt...
Men det er altså, jo lige netop også stemningsskabende, ligesom Brian Holm beskriver Jørgen Letts kommentering af Tour de France, ikke?
Ja, altså, jeg synes, at det er minimums... krav, som NK han stiller op til Kravl, med at man skal som minimum have spillet, dyrket sporten på et vist niveau, altså han siger så til serie 4. Men Peter, jeg håber at du har deltaget i et cykelløb, siden at du har kommenteret det så meget.
Ja, jeg er jo ikke ekspert. Jeg sidder jo ikke og hvad hedder det, analyserer cykelløbene. Jeg sidder og kommenterer cykelløbene. Og der har jeg så en medkommentator til at analysere det og sige, at nu er der sidevind, og nu gør de det her. Jeg kan godt se, at nu er der sidevind, og så kan jeg godt forklare det, men jeg kan ikke forklare, hvordan det er at sidde ned på cyklen i det her. Jeg ved heller ikke, hvad sportsdirektøren kan foreslå af taktik efter det næste sving eller på det næste bjerg. Og det kan jeg have en forestilling om, men der er rollefordelingen, at det gør min medkommentator.
Men jeg synes, det er interessant, at du tager den vinkel, fordi jeg synes, den ene kamp, vi kommenterede sammen, der synes jeg ikke, at der var sådan en klar dikotomi mellem, nu kommenterer du, nu analyserer du, det hænger jo ligesom uløseligt sammen. Men, så tænker du ikke, at du også kunne evne at give landsholdet karakter? Selvfølgelig vil du kunne det, du har set tusindvis af fodboldkampe.
Ja, men jeg vil ikke selv læse min egen karakter. Jeg vil hellere læse den, hvis det var en spiller, som havde givet de her karakterer. Så ja, på den måde kan jeg godt forstå det, men vi er jo også inde i noget, der hedder formidling. Og det var der, hvor det er, at vi ser, at der kommer lige pludselig en kontrovers mellem Frederik Birk, Brøndbys træner, og så det studie, som han stod i på Viaplay på det her tidspunkt, hvor han siger, at fagligheden bliver for lav. Men der ville jeg have sagt, hvis jeg var i det studie, at vores opgave er ikke nødvendigvis at skulle analysere spillet. Vi kommer med nogle spørgsmål, vi formidler de her ting, og så er det op til dig, at levere fagligheden, fordi jeg er ikke sat i verden for at hive trænere og hvad ved jeg ned. Jeg er sat i verden for at stille de spørgsmål, som radiolytterne og tv-seerne i det her tilfælde, det kunne også være læserne, har lyst til at få stillet.
Altså, jeg synes, at det var meget mindre flydende, end du beskriver min oplevelse med at kommentere med Peter. Der var en klar rollefordeling, og nogle gange gjorde du mig endda opmærksom på, at jeg skulle påtale det her systemskift, som fandt sted. Og det er noget, der har overrasket mig, efter jeg kom ind i kommentering. Men dermed ikke sagt, at du ikke mister det tydeligvis. Du gjorde meget opmærksom på systemskiftet, ikke? Som jeg så fik æren for at sætte ord på. Men det, som Brian Nygaard han siger, det er, at der er altså far for, at der kommer sådan et meningsmonopol, så kun tidligere cykelrytter, eller selvfølgelig fodboldspillere, kan udtale sig. Og så siger han sådan retorisk, skal politiske kommentatorer så være tidligere politikere? Det ville jo være højst uheldigt. Men hvem må egentlig udtale sig om hvad? Altså, hvis man tager det op på et samfundsplan, så så kan vi jo i sidste ende med et oligarki, altså et ekspertstyre, og vi er måske lidt på vej derhen med de her udtalelser. Der er nogle ganske valide pointer. Jeg synes bare også, det er en vigtig pointe, at alle har jo ret til at udtale sig. Ja. Ikke til dermed sagt, at alle bør udtale sig, men ellers så er det jo netop kun, hvis det handler om finans. Skal det være en finansmand? Og hvorfor så overhovedet have politikere, som ikke er eksperter, men er mennesker med holdninger?
Jamen altså, det er jo fuldstændig ret i, og det er jo også derfor, at jeg synes, at man skal se på, hvem er det, der, når man er medieforbruger, så er det, at man har en forpligtelse til også at være kritisk, og så se, hvem er de såkaldte eksperter, hvem er det, der udtaler sig, og så ud fra det kan man jo så danne sig sine egne indtryk. Det er jo fedt nok, at der er nogen, som kommer med nogle synspunkter, eller udfordrer nogle synspunkter, men du er hele tiden nødt til at sige, jamen, hvor kommer de fra, og hvad er det, deres faglighed består af? Og så kan du så selv danne din udtryk derfra. Hvis jeg sidder og analyserer en fodboldkamp, vil det jo ikke være det samme, som hvis Mikkel Bischoff, vores gode kollega, analyserer en fodboldkamp. Fordi ja, han har stået der, og han har større indsigt. Han ved, hvad det er, de forskellige mekanismer der foregår inde på en kamp. Der har jeg spillet i Danmarksserien. Mm-hmm. Jeg har ikke spillet i Premier League.
Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi gør, som du siger. Altså, vi skal vurdere folk ud fra, hvad det er, de siger. Og jeg er jo stor tilhænger af din podcast Bogklubben, hvor der er, du også bræger ud om alle mulige filosofiske emner og præsenterer en masse samfundskritik, uden at have en doktorgrad i filosofi. Og det synes jeg jo, du er i din gode ret til, og også på, kan kalde dig ekspert, fordi du sætter dig så meget ind i tingene. Og det samme gør sig også gældende for sådan en som dig, eller sådan en som Kravl, hvor det er, at jamen, så længe at man har sat sig så meget ind i tingene, så synes jeg godt, man kan tillade sig at være eller stræbe efter at blive ekspert.
Ja, jamen jeg er jo enig. Du roser mig også lidt, så selvfølgelig er jeg enig. Men lad os lige tage lytterne ind i broadcasternes evige hovedpine. De mener jo, at der er en form for fagforening imellem åndsfælder, sådan så at tidligere fodboldspillere eller tidligere cykler, eller måske ikke simpelthen er kritiske nok i deres kommentering. Og det er jo faktisk også det, som den her sag udspringer af. Kan man overhovedet tillade sig at sige sådan om kære Jonas Vingegaard, for han har prøvet så hårdt på at blive nummer et. Han er så kun kommet ind som nummer to. Er han så sekundær? Kan man overhovedet tillade at sige sådan? Jamen det mener en tidligere rytter jo bestemt ikke, man kan, ligesom at broadcaster i vid udstrækning også har oplevelsen af, at fodboldeksperter, der selv har spillet fodbold, bare ikke ligesom svinger øksen hårdt nok, når den skal svinges. Er det nemmere at svinge øksen, når man ikke er tidligere spiller? Ja, det er det vel.
Det er det da helt sikkert. Altså, jeg tænker, det optimale, det må da være en ekspert, der har været med på højeste niveau i en periode, måske spillet et par Superliga-kampe, og så trukket sig, inden at vedkommende bliver for følelsesmæssigt involveret i spillet.
Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, ja, altså, eller også handler det jo bare om uddannelse. Altså, så må vi jo os, som ikke har spillet fodbold, vi må jo uddanne jer. Og ja, nu ved jeg, at I skal være studieeksperter på Disneys dækning i den kommende. Det må vi godt sige, ikke? Må vi ikke det? Nå, det ved jeg ikke. Men nu har det sagt alligevel i den kommende sæson af Europa League, Conference League. Og så må vi jo, vi andre jo være, udfordre jer lidt, og så uddanne jer til at være kritiske. Mm.
Jamen, bestemt. Altså, kritikken på TikTok af vores podcast, og navnlig af mig, jamen, den går jo lige præcis på det samme, som kritikken imod Brian Nygaard fra Brian Holm går på. Altså, jeg er simpelthen ikke... der er en kommentar her til min kritik af Amorim. Men stadig en bedre spiller og bedre træner end Emil Berggren nogensinde bliver. Ikke? Og der er faktisk ret så stor opbakning om de her kommentarer, der mener, at jeg ikke kan udtale mig om Amorim, fordi jeg ikke var lige så god en spiller og ikke bliver lige så god en træner angiveligt. Ikke? Mm. Det vil jo vise sig.
Det vil vise sig. Du er måske på vej mod den her trænerkarriere, ikke? Er forløbig så de amerikanske jomfruøers første turneringssejr nogensinde.
Ja, ja, præcis. Ikke? Og hvad har han egentlig vundet som træner? Men det er jo lidt... det er meget tosset jo, den her tankegang, synes jeg, fordi hvad så med fodboldfans? Må de egentlig mene noget, hvis de selv er jammerlige og render rundt i serien? Det må de jo så... de må i hvert fald ikke gøre det offentligt. Det kan man så sige, det gør de jo, når de kommer til.
Men det må de jo godt, og hvad hedder det... altså, spillet er jo frit på de sociale medier, og det er jo også det, der er fantastisk. Og der kan man jo så, den diskussion, som vi i gamle dage havde i omklædningsrummene om mandagen, når vi mødte til træning og diskuterede weekendens kampe, og hvor jammerlige vi andre var, ikke, så kunne vi jo altid blive enige om,
men
at der var altid nogen, der var mere jammerlige end os.
Ja, hvis jeg går ind i sådan en serie omklædningsrum, har jeg så bare autoritet til at få dem alle sammen til at flette næbet, fordi jeg har spillet på højere niveau?
Nej, men jeg tror,
det har jeg vel, hvis vi følger den her tankegang til dørs.
Jeg tror, jeg vil lytte lidt mere til dig, end jeg vil lytte til, til mine sidekammerater, Michael Hansen for eksempel.
Ja. Ikke? Altså. Jeg er interesseret i, hvad sweet spot så er. Altså, hvilket niveau skal man have været på, før man er den perfekte ekspert?
Fordi nu er du per 19, altså. Det kan vi ikke tage her. Du skal, jamen, være lidt mere, du skal være lidt mere en pølsemand, åbenbart.
Ja, åbenbart. Men altså, jeg vil jo sige, at Laudrup, han var simpelthen for god til at ikke at forstå, hvorfor spillere ikke bare dribler tre mand, når de er høj, altså under utroligt højt pres. Ikke? Så det er jo heller ikke altid faktisk perfekt.
Når jeg har hørt det samme om Thierry Henry, altså som fodboldtræner. Han kan slet ikke forstå, at de ikke bare kan, du ved, vende i mellemrummet og lige sætte to mand af. Altså, så det er egentlig et godt spørgsmål, men altså, jeg tror ikke, vi kan sætte et eller andet dogme op. Altså, det må være ud fra den enkelte, om man kan finde balancen.
Men vi kan så godt aflive det dogme, der hedder, at man ikke må kritisere nogen, som var bedre end en.
Det synes jeg bestemt.
Ja, og så er der jo også det her, altså, det kan godt være, at man har været en god fodboldspiller, det kan også være, at man har været en god træner, men man skal også have en formidlingsevne.
Og, ikke og det er, en uvæsentlig pointe.
Nej, ja, det er jo en væsentlig pointe, og så er feltet jo allerede reduceret kraftigt. men ud over det, så har jeg jo også, jeg har jo arbejdet sammen med utrolig mange tidligere fodboldspillere og trænere, og det har været en kæmpe fornøjelse, men der er jo også nogle af dem, hvor jeg skal vide, hvad er deres styrker, og hvad er deres svagheder, fordi hvis jeg ved det, så kan jeg gøre min ekspert bedre ved at serve til vedkommende i den rigtige højde, og så kan vi sammen blive et team, hvor 2 og 2 er 5, i stedet for at det er 3,5. Og der er bare nogen, som ikke er taktisk stærke, men har nogle andre ting indsigt i fodbold.
Ja, de bedste spillere spiller på instinkt jo næsten, ikke?
Det er der mange, der gør. Så er der jo nogle ting der, som jeg kan drage ud af dem, for at gøre os bedre som et team. Så nytter jo ikke noget, at jeg sidder og efterlyser en eller anden større taktisk analyse, hvis vedkommende ikke kan levere det.
Altså, jeg tænker, som forbruger af de her produkter, altså tv-udsendelser eller podcast eller hvad det er, så er jeg faktisk ikke så interesseret i at høre om fra en eller anden top spiller, som ikke kan formidle eller ikke har gjort sig særlig mange tanker om sin tid som topspiller. Altså, så vil jeg hellere have en som Kravl, som kan formidle ting lidt.
Ja, og det kan også godt være, at den store kærlighed som Kravl eller Jørgen Leth, måske også Brian Nygaard, I don't know, har til den sport, de nu engang ønsker at formidle som eksperter eller ikke eksperter, jamen den netop er der, fordi at de ikke har udlevet drømmen. Ikke? Mm. Der er i hvert fald noget kærlighed, der ændrer sig, når man spiller det og har det som arbejde. Fodbold, ja. Ikke?
Men altså, der er jo sindssygt mange perspektiver i det her. Altså, det er klart, at hvis man har Messis telefonnummer, så kan man også godt lige pludselig blive ekspert, selvom man måske ikke er den store formidler.
Ja, præcis.
Jamen, en tidligere topspiller, som bestemt er blevet berømt for nogle banale udtalelser som fodboldekspert, det er jo Michael Owen, den tidligere Ballon d'Or-vinder fra England.
Quislingen fra Newcastle.
Ja, altså, jeg kan jo blandt andet citere ham for at sige, "You need goals to win games", som jo ikke er den skarpeste pointe, man har hørt fra en fodboldekspert. Men jeg synes, han kom med en i sidste uge, hvor han talte med Rio Ferdinand om Ballon d'Or. Der sagde han, at det grundlæggende er sværere at skabe og score mål end at forsvare. Og han brugte en analogi, hvor jeg egentlig synes, at han siger det hele. Han siger, at bygge et hus er svært, men at rive det ned, det kan alle finde ud af. Så spørgsmålet er jo egentlig, er offensive spillere fundamentalt bedre fodboldspillere end defensive? Eller undervurderer vi, hvor svært det er at være forsvarsspiller på topniveau? Og jamen, som krølle på det, så kan vi jo tænke lidt over, om Emil har blevet i Brøndshøj i hele sin karriere, hvis han var midterforsvar.
Nu er det jo vigtigt at sige, at Peter ikke har spillet. Nej, men altså, jeg må sige, at jeg er enig med Michael Owen der. Det har jeg altid været enig i, fordi at når du er midterforsvar, så kan du se hele banen. Presset kommer aldrig bagfra, og du har oceaner af tid på bolden. Mm. Så du skal være rigtig dårlig for at se dårlig ud på klatten som midterforsvar. Hvorimod som angriber, der er du under pres, hver gang du får bolden. Der skal faktisk noget til for ikke at miste den. Og det er ikke altid, at det bliver anerkendt, vil jeg sige. Hvorimod som forsvarsspiller, så har du spillet en god kamp, indtil du laver en fejl. Som angriber er du nødt til at skabe noget, du er nødt til at bygge et hus. Det er nemmere end at rive det ned.
Ja, det kan godt være, men altså, jeg synes ikke, at angriberne scorer så mange mål. Og det er jo fordi, at forsvarsspillerne, ja, det kan da godt være, at det er sværere, men det er da også fordi, at forsvarsspillerne gør det svært for dem. Det er så simpelt, som det overhovedet kan være, at de kan måske nogle andre steder og nogle andre ting. Hvad er det så at være en god fodboldspiller? Det skal vi have defineret. Nå, så blev der tavs i studiet.
Det er at være den bedste på holdet, vi taler om lige nu. Altså, man kan jo godt være en god... Man kan end dog være en god bak.
Ja, det kan man da godt være. Man kan også være en god midterforsvarer. Man kan også være en god målmand. Ja. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget, han siger, Mario. Endnu en gang. Altså, det er noget forfærdeligt sludder. I tager det bare til og siger, endelig siger han noget fornuftigt. Det er da ikke særlig fornuftigt. Det er to offensive spillere. Hvis angriberne var så... gode, så blev der så scoret mange flere mål.
Ja, altså prøv nu så at stille en start 11'er kun med midterforsvar, og så lad dem spille mod en start 11'er med lutter angriber.
Der vil være flere mål.
Hvem vil vinde, ikke? Og tror du, at... hvem skulle vi sige? Tror du, Sol Campbell vil være en god angriber, og tror du, Drogba vil være en god midterforsvar?
Ja, det tror jeg faktisk, at de vil.
Men jeg
vil sige... at for øjet, der synes jeg, at det er jo mere spektakulært at se en god angriber
kun
eller kantspiller.
Okay,
hvad hedder det? En midterforsvarer.
Og hvorfor? Hvorfor?
Fordi at midterforsvaren gør brug af nogle andre midler, end angriberen gør.
Jeg kan jo faktisk godt hjælpe lidt i den her diskussion. Mm. Altså nu bliver jeg jo rykket op i en Superliga-trup som kantspiller, og for at nærme mig noget spilletid, bliver jeg rykket ned som bak. Og så kan jeg så hilse at sige, at det er noget nemmere at være bak, end det er at være offensiv.
Det er jo langt nemmere at være bak, men det er stadig utroligt svært at blive bak på topniveau.
Afgjort.
Så det er jo ikke fordi, at man ikke har den største...
Hvorfor siger du, det er nemmere at være bak end kantspiller?
Støtte sig op ad siden.
Jamen, bare sådan fundamentalt, så det, som man skal, er ikke lige så svært.
Du har masser af tid. Den første bold, du modtager, der har du masser af tid. Det har du ikke som kant.
Nå, men det er jo fordi, I går ud fra, at det at være fodboldspiller, det er kun at være på bolden.
Det er en del af det, ikke?
Det nytter der ikke noget, hvis du bakker står det forkerte sted.
Når Kravl giver kommentarer, tror du så, at han tager med i betragtningen, hvordan man har løst opgaven på klatten?
Det ved han ikke noget om.
Jeg tror, han tager en helhedsbetragtning. Hvordan placerer du dig? Hvordan du er, når du er på bolden? Og prøver du at... Så godt han ved, han kender jo ikke det taktiske oplæg i detaljer, men han har jo sat sig ind i det, og måske har han også talt med træneren inden. Så ud fra de parametre, så vil han jo give sin karakter. Og der er det jo ikke altid nemt at spille bak og placere sig rigtigt.
Nej, selvfølgelig er der en stor værdi i defensive spillere, men hvorfor tror du så det er, at vi ikke har defensive spillere rangeret meget, meget højt, når vi taler om de bedste nogensinde, eller bare de bedste i verden nu? Der er jo ikke så mange, der synes, at Van Dijk er blandt de tre bedste spillere i verden, selvom han nok ubestridt er den bedste midterforsvar.
Altså, da Cannavaro han vinder Ballon d'Or, det var nok den mest politiske uddeling siden George Weah, ikke?
Og George Weah var centerforsvaret, eller hvad?
Han var angriber, der scorede været 7 mål.
Ja, ja. Nej, altså... jamen, jeg synes spektakulært, ja, der kan jeg godt følge ham. Men der er så mange andre facetter i fodbolden, som jeg ikke synes... bliver honoreret.
Men er det bedre at være mere spektakulær end mindre spektakulær?
Det ved jeg ikke. Det synes I åbenbart. Men Van Dijk, jeg synes jo, han er en fremragende. Jeg forstår da heller ikke, hvorfor han ikke har været deroppe, og især i nogle af de sådan, hvad skal vi sige, lidt bløde år, hvorfor han ikke har fået den her.
Det skulle han også.
Eller en keeper.
Det har du ret. Nu tror jeg nok, vi skal videre. Du lytter til Presbold. Erik ten Hag, vi kan jo lige så godt fortsætte vores justitsmord på manden. Vi har aldrig været fan af ham. Han er et ven af programmet, men vi agter at kritisere ham, fordi han begår så mange fejl. Og nu er han jo omsider blevet fyret i Bayer Leverkusen, vi synes.
Omsider?
En sen fyring, ikke? Ja. Men det er i hvert fald sket, og nu er vi jo heller ikke CBS-uddannet eller finansmænd, men vi skal alligevel prøve at udtale os om det her. Give Me Sport, de skriver, the former Ajax manager was also accused of interfering with transfer business and showing a bias towards players represented by the same agency as him. Ten Hag is signed with SEG Football, which also represents Rasmus Højlund, André Onana and Anthony, three players he signed at Old Trafford. Så det er jo en beskyldning her fra Give Me Sport. Der er flere medier, der bringer den. Bild har også skrevet det i Tyskland.
Nu bringer vi den.
Nu bringer presbolden også. Altså, Ten Hag, han var simpelthen biased i forhold til at anbefale kun, han anbefaler angiveligt kun spillere, skriver Bild, fra det samme firma, som han er repræsenteret af. Kan vi gå længere nu i vores kritik af Erik Ten Hag, og hvordan skal vi tage den her rapport?
Ja, det kan vi jo så åbenbart. Altså, gennemført dårlig fyr. Dårlig fodboldtræner, korrupt. Altså, han kan slet ikke.
Det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at det her det sker, at der er trænere, der kigger i den retning, som for eksempel det agentfirma, man selv er repræsenteret af. Det er set rigtig, rigtig mange gange. Og måske er der noget naturligt i det, hvad man har nogle netværk.
Det er menneskeligt. Altså, er du ved at benåde Erik Ten Hag, fordi andre har gjort det før?
Nej, det er jeg overhovedet ikke. For jeg håber da virkelig, at der er en sportsdirektør over Erik Ten Hag, som trods alt har noget at skulle have sagt.
Han har jo så sagt farvel.
Ja, han har så sagt farvel, det er rigtigt nok. Men ikke desto mindre, så er det jo set før, at man bruger nogle netværk, og at man lader sig påvirke.
Er det i orden?
Så er vi jo inde i... Er det her... Altså, det, der står her, det er jo korruption.
Ja, er det jo?
Altså, det er en beskyldning om korruption. Korruption er fint, bare det ikke bliver opdaget. Nej, men jeg tror bare ikke, at det... Det er ikke super nemt at komme ud...
Er du
ud.
Sikker på, at du ender på rette side af historien her?
Nej, det er jeg sgu ikke. Det er altså ikke. Men jeg er ikke sikker på, at det er... At man lige kan komme udenom det her. Og altså... Hvordan skulle man gøre det i en verden, hvor det er? Jamen, så skulle man have fuldstændig vandtætte skotter.
Nej, men altså, vi snakker jo ikke om lovgivning, vi snakker jo om etik her.
Og moral.
Og det er vel en god ting, at for eksempel, at vi taler om det, hvis det nu er sådan her, det her forhold, så er det da vigtigt at få sat ord på det, og det er måske også lidt vigtigt at veje ind lidt mere, end du gør, og sige, at det simpelthen ikke er okay.
Jeg synes også, det er fuldstændig afgørende, også fordi, især fordi, at Erik Ten Hag, han er jo nok på vej ind i erhvervslivet, går man ud fra, han er nok færdig som fodboldtræner, og hvis der altså kommer korruption ind i erhvervslivet på den måde der, så skal vi da råbe vagt i gevær.
Jamen, det tror jeg da bestemt, at der er i forvejen.
Jeg tror, at Erik Ten Hag er gået ind med åben sind, og så har han sagt, at Rasmus Højlund, han er en god fodboldspiller, ham skal jeg have, uanset om han er fra det firma, som tilfældigvis også repræsenterer mig, og sådan har han sikkert gjort ved alle de
okay. Anthony til 90 millioner
pund. Ja, det har han da.
Er der Ulla i Mosen?
Ja,
nå, det er jo... Okay. Det er nogle kraftige beskyldninger, I kommer med der.
Ja, men det er jo selvfølgelig lidt svært at vide. Det kan jo også godt være, at han mener helt inde i hjertet, at de eneste spillere, som er dygtige nok til projekt Bayer Leverkusen 2025, er spillere, der også er repræsenteret af SEG. Ja. Jamen, lad os da lade tvivlen komme ham til gode, så slipper vi også for at adressere pointen. Du lytter til
Presbold. Altså, nu er vi jo heller ikke biologer, men lad os alligevel tage en sag, som omhandler lidt biologi. Det handler om en FC Midtjylland-spiller, fordi den portugisiske avis Publico, de hævder, at FC Midtjyllands guineanske midtbanespiller Alemada Djabi, der i dag står listet som værende 18 år, har fusket med sin alder. Helt konkret så mener avisen at lægge ind med dokumentation, der beviser, at Djabi i 2019 fik ændret sin alder fra 19 til 13 år. Den påståede aldersforfalskning blev angiveligt foretaget, da Djabi han rykkede til Portugal for at jagte en karriere i europæisk fodbold sammen med Francolino faktisk. Sagen den knyttes til agenten Cátio Baldé, der ifølge Publico stod bag de papirer, som blev indleveret til det portugisiske fodboldforbund. Og i et skriftligt svar, der hævder Midtjylland, der hævder de sig blandt andet ved, at Publico ikke har forelagt klubben sin dokumentation, og de skriver, FC Midtjylland kan kun forholde sig til de officielle dokumenter og registreringer, der ligger til grund for Alemada Djabis spillerlicens. Han er registreret med pas og spillerlicens gennem de relevante myndigheder herunder DBU og FIFA, og vi har ingen grund til at betvivle den dokumentation. Altså, hvordan skal ledelsen egentlig reagere, hvis Publico de præsenterer deres påstået bevis? Har man som klub pligt til at teste sin spiller efter så grov en anklage?
Jamen altså, grunden til at teste dokumentationen, som de siger, der ikke er, det skulle så være de her rapporter fra den her avis, ikke? Det er jo svært, fordi der er jo ikke nogen måde, hvorpå man bare lige kan teste en spillers alder særlig nemt.
Jamen, altså, det spurgte jeg om. Kan man ikke godt tage en tand?
Jo, du kan tage en tand.
Og det er jo et meget, meget voldsomt indgreb. Ja,
jeg ved ikke, om du kan tage bare en tand ud, eller om du kan
hele gebisset
få en fli af, eller om det er simpelthen hele gebisset.
Nej, det ved jeg heller ikke noget om. Men,
men det er jo sådan, hvis der er en, der er død, så er det tandsættet, der... Ja. Bestemmer alder, ikke? Hvis ikke du laver kulstof 14-metoden, tror jeg. Men det kan du slet ikke på en levende person, så vidt jeg lige forstår.
Men det er jo meget, meget grov anklage det her. Altså, hvad tænker du?
Altså, det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at vi har hørt om det her med...
det er ikke første gang, vi har talt om det.
Nej, det er det faktisk ikke.
Kuko.
Ja, ja. Hvor gamle er spillerne? Men altså, klubberne bliver jo nødt til at stole på de officielle dokumenter. I det her tilfælde, der er der jo så... åbenbart noget dokumentation, fordi ellers kommer han ikke ud med det på den her måde, som de er ret sikre på, publiko.
Ja.
Og det gør sagen her lidt sparet, og hvis jeg var klubleder, så ville jeg sige, okay, det her det er altså meget anderledes end noget andet, så det tror jeg, jeg vil dykke ned i og få en jurist til at kigge på og opsøge dem her og se, om man kunne få den her dokumentation udleveret. Eller lave sin egen undersøgelse. Det tror jeg, jeg vil gøre.
Tror du det? Altså, fordi jeg synes nemlig også, at det er en meget opsigtsvækkende sag, fordi at ham, som vi har med at gøre, han er jo ikke sådan et århundredes talent, som Moukoko, han lignede, at han var, da han var 16 år, hvor man kan vide, om han egentlig er så gammel. Det er egentlig naturligt nok, at man stiller det spørgsmål. Ved ham her, så altså, der er der et eller andet, der har gjort, at publiko virker sig sikre på, jamen, på
det
den her
sag. Det er også lidt bekymrende i, at han rejser sammen med Frankolino, og man vil selvfølgelig gerne have, at juvelen går fri for nogle mistanke, så lad os parkere den der. Men jeg synes, der er lidt en omvendt bevisførelse måske i spil her, fordi man er vel uskyldig indtil det modsatte er bevist, og de mener så, at de har nogle dokumenter, så det er meget rimeligt, at Midtjylland forlanger, at de bliver så lagt frem, før egentlig, at de skal gøre noget som helst. Ikke?
Så vent med at tage tanden.
Tror du ikke, der bliver arbejdet på de interne linjer på den her sag her?
Jeg vil bare gerne vide, hvordan, fordi man ser jo også, at var det Heis Favre, eller var det Dortmund, der skulle forholde sig til beskyldninger om Moukoko, eller hvor de bare henviser, ligesom Midtjylland gør, til dokumenterne. Og man ved jo godt, at man nogle steder i Afrika kan betale sig fra at optimere sin fødselsdato.
jeg håber, at Midtjylland ikke bidrager for meget til de her spekulationer, inden der de får fremlagt noget bevis.
Der skal alligevel noget til, at en avis går ud med sådan noget her, hvis de ikke mener, at de har noget dokumentation for det. Nu så jeg også, at agenten Balde, han havde sagt, det kendte han ikke noget til, men hans navn står åbenbart på nogle papirer, der er blevet indleveret til
det portugisiske. Det er ham, du skulle have nærmest gjort det, ikke?
Forbund, så den bliver jo også svær, så jeg tror, der også det portugisiske og det europæiske fodboldforbund, de kigger da nok også på den her sag her.
Ja, det gør det helt sikkert. Du lytter til
Presbold. En af vores gamle venner, Yeray Álvarez fra Athletic Bilbao, vi har talt om ham før, han kom lidt i fedtefædet i en dopingtest, hvor han bliver testet positiv efter en kamp mod Manchester United i Europa League. Og nu har han fået en dom. 10 måneders karantæne har han fået. Han gik jo selvvalgt karantæne fra juni måned, så han er allerede i gang med den her, fordi han vidste godt, at den var ikke helt god. Og angiveligt har han taget et middel mod hårtab, fordi forhistorien er, at han har haft testikelkræft, og han var bange for at miste håret, så han var i en behandling der. Og det her stof har angiveligt været i medicinen der, eller hårtabsmidlet. 10 måneder, er det meget?
Jeg synes egentlig, at det er rimeligt. Altså, en standardkarantæne er jo på 4 år, og så hvis der er formildende omstændigheder, så kan den jo ryge helt ned på 6 måneder i virkeligheden. Og set i det lys, så synes jeg faktisk, at 10 måneder er okay, altså, fordi han har haft det her stof i blodet, og jeg tror faktisk, at det har været, altså, at hans udtalelse er sand, altså, at han har taget et middel imod hårdtab, og ikke får ligesom at fremme sin præstation på banen, så det er selvfølgelig hans ansvar. 10 måneder, det synes jeg, der passer fint.
Det
er den ikke hård?
Jo, Jannik, han tror jo altid på det gode i mennesket, men samtidig også blevet klogere. Altså sidst vi talte om, der var du meget på dopingsynderens side. Det var du jo også i Pogba-sagen. Du kan simpelthen ikke forestille sig, at der er, jeg forestiller dig, at der er nogen, der doper sig for at snyde.
Jamen det tror jeg jo stadig.
Ja, måske ikke. Nej. Men det er bare ikke til at vide, om det er en sandfærdig forklaring. Fordi at når der er et stof i dit blod, så kan det jo skyldes den forklaring, du kommer med. Men det kan faktisk også skyldes, at du gerne vil fremme din præstation. Og derfor så er man jo nødt til, at desværre skære alle over en kamp. Og så det koster ham 10 måneder, når han selv er gået i selvvalgt karantæne sådan præventivt, så er det vel også et udtryk for, at han synes, det er måske fair nok.
Hvad synes du? Går han have 2 år?
Jeg synes, det er fint. Hvis nu, at han gerne vil fremme sin præstation, efter at han er blevet svækket af sygdom, jamen så er det jo også mindre slemt, end hvis han vil bare fremme den for at få en konkurrencefordel. Ikke?
Så nu går du også i brechen for dopingsynderne.
Jeg tror også lidt på det gode i mennesket.
Nej, ja, okay.
Stadigvæk.
Nå, 10 måneder, vi parkerer den der. Ja, dig. Presbold med Pi, Leibøl
og Berggren. Altså, så har vi en ret så prekær sag, synes jeg, fordi en brasiliansk milliardær har efter sigende testamenteret hele sin formue til Neymar, på trods af, at de aldrig nogensinde har mødt hinanden. Ifølge de brasilianske medier, så drejer det sig omkring 8 milliarder kroner, og sagen den skal nu afgøres i retten, da milliardæren tilsyneladende ikke havde børn eller ægtefælle. Og årsagen, som milliardæren har givet inden han gik bort, var, at han følte en personlig forbindelse til Neymar, og Neymar han har så ikke kommenteret på sagen. Men hvis I nu var Neymars personlige rådgiver, hvad ville I så råde ham til at gøre? Og husk, inden I svarer, at milliardæren, han havde jo givet de her penge til velgørenhed, hvis det var det, han ønskede. Værsgo.
Ja, jamen altså, man skal jo gøre 2 velgørende ting om året, ikke? Og vi har jo Psykiatrifonden her om halvanden uge. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange Neymar har lavet i år, men jeg synes jo, det er nærliggende, når han får så stor en arv, at han bruger nogle af dem på velgørenhed, også for at komme eventuel kritik i forkøbet.
Jamen altså, han får jo et mandat nu, han får arven, og så får han jo råderetten. Og så er det jo ligesom, at milliardæren har givet ham mulighed for at gøre med de penge, hvad han vil. Og der kunne han jo godt give det til velgørende formål. Jeg tror ikke sådan umiddelbart, at han mangler dem selv. Så det kunne godt være, at det var en rigtig, rigtig fed idé. Og at Neymar kan blive endnu mere populær i Brasilien, end han er i forvejen og i hele verden. Så det vil jeg da kigge på i hvert fald.
Ja, det vil være dumt at argumentere imod jeres fornuftige svar.
Ja, men altså, det er også bare vigtigt at sige, at det jo ikke er så nemt at ramme plet, hvis man bare donerer penge. Der er også ret så mange velgørende formål, hvor mange penge går til dem, der arrangerer det. Ikke? Ja. Jeg vil også være utryg ved at donere til for eksempel Kattens Værn, fordi det ikke betyder så meget for mig med lige præcis at værne katte.
Så er der andre formål. Med pas på.
Så er der andre formål, der kan blive meget. Ja, for jeg siger bare, at jeg vægter mennesker højere end katte.
Ja, ja.
Men der er også andre formål, som hurtigt kan blive opfattet som et politisk statement. Det er slet ikke sikkert, at Neymar har lyst til det. Så nej. Hvis det er, så byg nogle skoler, byg nogle baner.
Et hospital,
ja.
Et eller andet.
Ja.
Så tror jeg vil gøre det, at jeg vil finde ud af, hvem er den her afdøde dude, og hvad var det, han kunne lide ved mig, og så måske købe et eller andet, som kunne minde mig om vedkommende.
Nej.
Ja, det vil jeg gøre.
Jeg tænkte, at skolen skulle bygges i hans ånd, og hvis han var historieinteresseret, skulle man lægge et ekstra fokus på det.
Det kan man da sagtens
okay.
gøre.
Ja, eller opkalde skolen efter ham. Peter.
Ja, okay. Presbold med Pi,
Leibøl og Berggren. Ja, så har vi jo også, det er jo så 2 ud af 3 fra den gamle trio MSN, men det skal jo desværre handle om Luis Suarez, fordi han har fået flere karantænedage. Han blev for nylig straffet for at have spyttet en træner fra Seattle Sounders i hovedet. I den forbindelse så har han så fået en karantæne, der kun galt for Leagues Cup, men han bliver så ramt af 6 spilledages karantæne, hvilket betyder, at han ikke må deltage i turneringen næste sæson. Hvad er det, der foregår? Hvem har opdraget ham? Og kan det virkelig blive ved? Og er 6 dage overhovedet nok?
Jeg tror ikke, det stopper nu i hvert fald. Jeg tror, han er dannet og socialiseret. Jeg ser ikke, at Suarez han lige pludselig skifter kurs, på trods af den her ganske udmærkede undskyldning, som man mistænker er udarbejdet i samarbejde med en eller anden presse rådgiver, ikke? Og det det må også efterhånden være en Urias post, altså en meget svær chance at bestride.
Så han har fået hvad, 6 dage i den der Leagues Cup, og så 3 dage i MSL?
Jeg tror ikke, han har fået noget.
Er det rigtigt? Han har fået 3 dage der nu også, ikke? Jamen altså, Totti fik 3 dage for at spytte på vores kollega Christian Poulsen. Det skal han kraftedeme ikke gøre, vel, på Christian? Det skal han ikke. 3 dage fik han dengang. Det var godt nok, så det skulle afsones midt under en EM-slutrunde.
Det var imponerende, at Christian han bare tog den, faktisk, og
han kunne godt have slået ham i maven, ikke? Altså.
Det gjorde han så ved andre lejligheder.
Patrick Vieira fik 4 dage og 30.000 pund i bøde for at spytte på Razor Ruddock tilbage i 1999. Nu får han 3 dage plus 6 dage her. Ja, altså, det er jo slet ikke det, det handler om. Det handler jo om, at det skal man jo ikke gøre. Det er jo noget af det mest ydmygende, det er fandme, der er spyt på andre. Har I set den der episode?
Ja.
Altså, jeg kan næsten ikke engang bruge hans undskyldning til noget, fordi han gør det jo ikke i affekt. Han tager jo tilløb til den her spytklat.
Nej, men vi kan ikke bruge hans undskyldning til noget. Det er vist sket en gang for meget, at han har tædet sig.
Jamen, det giver jo en voldsdom, hvis han gør det ude på gaden. Altså, jeg synes, det er lidt tyndt.
I Texas må man skyde en, der spytter dig, fordi det er et overfald teknisk set, ikke?
Det
er overforstand.
Må man det?
Ja.
Det er så en ret hård straf, synes jeg. Lidt for hård straf.
Hvad hedder ham der? Det var ham der, Diouf, han fik der fra Liverpool, da han spillede der. Der spytter han på en, jeg tror, det er en træningskamp i Skotland. I hvert fald får han en bøde i retten i Skotland, altså for at gøre det. Så det er jo ikke fodboldens instans. Altså, det er jo rigtigt nok, der er jo nogle steder, hvor det er en voldsepisode på den måde.
Men at spytte på en træner, det er jo helt vildt. Altså, og jeg tænker også, vi er tæt på, at Luis Suarez han er færdig med at spille fodbold på topniveau. Jeg er godt nok interesseret i, hvad han ender med at
spiller
skulle lave efterfølgende. Han
spiller på lavt niveau nu jo.
Professionelt niveau.
Men han bringer spillet i miskredit på lavere niveau, end han plejede at gøre.
Okay. Ja. Så fordi det sker i Nordamerika, så er det okay. Altså, så.
Nej, det er det bestemt ikke. Det er jo det. Det er stadig at bringe spillet i miskredit.
Ja, det må man sige. Men altså, hvad er hans samling efterhånden? Altså, han bider folk, han spytter på folk, han appellerer for hånd på bolden, og det var målmanden, han måtte godt tage med hænder. Ja, så kan ikke huske den.
Og han bliver skadet, og healer, hvis der så opstår en chance.
Han er jo også kun 38.
Men det er jo, det illustrerer også lidt forskellen på, hvad sport er i forskellige dele af verden. Fordi i Sydamerika kan man godt hylde det her med, at man vil vinde for enhver pris.
Ja.
Ligesom, han jublede også, efter han havde taget med hænder. Jamen,
det var
imod Ghana.
Det var præcis der, hvor jeg gerne ville tage den hen. Altså, vil I gerne ansætte ham i en eventuel virksomhed? Fordi det er jo tydeligt, at han vil gøre alt for at lykkes. Og han vil også gerne lege med nogle moralske linjer.
Altså, hvis han måske var bankmand, så ville jeg nok frygte at få besøg af Finanstilsynet en gang for meget.
Jeg kan måske godt forstå den der med at juble, når man har taget med hænder, og de brænder straffesparket. Det var så en del af planen, men det er jo ikke særlig sympatisk, og de andre ting her, det er jo direkte usympatisk.
Ja, det er det. Men i England er det jo en gentleman-sport, eller det var er det ikke sådan, det er ment, eller hvad?
Jeg tror, vi slukker på programmet her.
Færdig for det. Jamen, jeg tror, presbold.
Emil Bergdahl.
Tak for
Jannik Leibold, Peter Pihl.
Vi ser. Jeg tænkte
lige, merci.
Ja, merci beaucoup. Og tak til det danske landshold for at slå England 3-0.